İkinci bob.
İsrail xalqi orasida soxta payg'ambarlar bo'lgani kabi sizlarning orangizda ham soxta ustozlar bo'ladi. O'zlarini qullikdan sotib olgan egalarini ular inkor etib, orangizda juda zararli bid'atlarni tarqatadilar. Bu kishilar nogahon halokatga yo'liqib qoladilar. Ko'p odamlar ularning fisq-fujur ishlariga mahliyo bo'ladi. Ular tufayli haqiqat yo'li haqoratga duchor bo'ladi. Ular tamagir bo'lganidan, xushomad gaplar bilan sizlarning hisobingizdan davlat orttiradilar. Mana ularning jazosi qadimdanoq tayyor turibdi. Halokati esa kechikmayapti. Chunki Xudo hatto gunoh qilgan farishtalarni ham ayamagan. Hukm kunigacha saqlansinlar deb, u ularni jahannamning zimiston g'orlariga qamab qo'ygan. Xudo qadimgi dunyoni ham ayamadi. U xudosizlar dunyosi ustiga to'fon keltirib, faqat solihlik yo'lini xabarlab yurgan Nuh va boshqa ozgina kishini, ya'ni hammasi bo'lib 8 jonnigina saqladi. Xudosizlar boshiga keladigan balolardan ibrat bo'lsin deb, Xudo Sodom va G'amora shaharlarini ham halokatga mahkum etdi va kulga aylantirdi. Bebosh odamlarning buzuq xatti-harakatidan azob chekkan solih Lutni esa Xudo qutqardi. O'sha xalq orasida yashagan bu solih odam ularning haqsiz ishlarini ko'rar, eshitar va o'zining solih jonini kundan kunga qiynar edi. Bundan anglashiladiki, Xudo joylarni vasvasadan qanday qutqarishni, jazoga mahkum betavfiqlarni esa qiyomat kunigacha qanday saqlashni Xudovand biladi. Ayniqsa, shahvoniy havaslarga berilib, o'z tanasini bulg'atuvchi, ilohiy hokimiyatni esa rad qiluvchi surbet va o'jar odamlarni jazolash yo'lini Xudovand biladi. Ular samoviy mavjudotlarni haqorat qilishdan ham qo'rqmaydilar. Farishtalar odamlardan ancha kuchliroq va qudratliroq bo'lganiga qaramay, Xudovand huzurida bu mavjudotlarni qarg'ab hukm etmaydilar. Ammo bu odamlarchi aqliga sig'dira olmaydigan hamma narsani yomonlaydilar. Faqat tug'ma his tuyg'ulari bilangina yashaydilar. Xuddi ovlanib yo'q qilinish uchun tug'ilgan ongsiz hayvonlarga o'xshaydilar. Ular aynan hayvon singari yo'q bo'lib ketadi. Qilgan nohaqliklarga yarasha jazo oladilar. Bular kunduz kuni aysh ishratni o'zlari uchun huzur halovat deb hisoblaydilar. Ular nomingizga dog'u g'ubor tushiradilar. Sizlar bilan ziyofatga o'tirganlarida o'zlarining axloqiy buzuqligidan zavqlanadilar. Ko'zlari zinoga to'ymaydi, tinimsiz gunoh qiladilar. Ular sabotsiz kishilarni ovlab, yo'ldan ozdiradilar. Ko'ngillari tamagirlikka o'rganib qolgan la'nati odamlardir. Ular to'g'ri yo'lni tark etdilar. Ular Bavor o'g'li Balom yo'lidan borib, gumroh bo'ldilar. Balom harom yo'l bilan topgan pulini sevib qolganida, lekin uning gunohi fosh bo'lib qoldi. Tilsiz eshak tilga kirib, inson tili bilan bu payg'ambarning tentakligiga to'sqinlik qildi. Bu odamlar esa suvsiz buloqlardir. Bo'ron haydagan to'zon va bulutdirlar. Ular uchun tim qorong'i zulmat tayyorlab qo'yilgan. Chunki xato yo'ldan zo'rg'a qochib qutilgan iymonlilarni ular dabdabali devonavor gaplar bilan avrab, nafslariga o't tushirib, fisq-u fujur havasi bilan qiziqtiradilar. O'zlari buzg'unlikni quli bo'la turib, ularga erkinlik va'da beradilar. Ammo odam nimadan yengilsa, uning quli bo'ladi. Ular Rabbimiz va xalaskorimiz Iso Masihni bilib olib, dunyoning qabohatlaridan qochib qutilgan edilar. Agar bundan keyin ular yana shunday ishlarga aralashib mag'lub bo'lsalar, unda so'nggi ahvollari avvalgi ahvollardan battar bo'ladi. Solihlik yo'lini bilgandan keyin tan olgan muqaddas amrdan yuz o'girgandan ko'ra bu yo'lni hech bilmagan ular uchun yaxshiroq bo'lar edi. Mana bu ishonchli maqol ularga aynan to'g'ri keladi. It o'zining quskaniga qaytar. Shuningdek, yuvilgan to'ng'iz balchiqda ag'nagani qaytar.